Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας και θα την ξεκινήσουμε με λάμψη, με μια έτσι σπουδαία διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό και την ενόργανη γυμναστική. Στο πάνθο λοιπόν της παγκόσμιας γυμναστικής βρέθηκε 19χρονη αθλήτρια του Άτλαντα Πατρών και της εθνικής μας ομάδας, η Νάσια Ημεσύρη. Καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής έδωσε το όνομά της σε μία έξοδό της στο δίζυγο, μία διάκριση που έχουν πετύχει ελάχιστοι Έλληνες αθλητές. Η νεαρή πρωταθλήτριά μας λοιπόν παρουσίασε με επιτυχία το νέο πρωτότυπο στοιχείο της στο παγκόσμιο κύπελο του ΟΣΥΓΕΚ της Κροατίας, εξασφαλίζοντας έτσι την έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής και πλέον η συγκεκριμένη έξοδος φέρει το όνομά της. Θα λέγεται λοιπόν The Messiri, είναι μία έξοδος υψηλής δυσκολίας που βαθμολογήθηκε με 0,4. Και βέβαια αυτό είναι μια ιστορική στιγμή για την ίδια και για την ελληνική γυμναστική, που επιβεβαιώνει, αν μη τι άλλο, ότι το ελληνικό ταλέντο συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά του στην διεθνή σκηνή. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η αθλητριά μας, η Νάσια Ημεσύρη. Γεια σου Νάσια, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Και ο προπονητής της, ο κύριος Ηλίας Τζοπάνογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Τζοπάνογλου.
Και στους ακροατές και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εν τω μεταξύ να πω ότι τα είπατε πάρα πάρα πολύ ωραία.
Τα είπα σωστά.
Σας ευχαριστώ. Όχι σωστά μόνο.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια και στους δυο.
Ευχαριστώ.
Και ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Νάσια μου, τι να πω, είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο πέτυχες.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι νομίζω το όνειρο κάθε ενοργανίστα να δώσει το όνομά του σε μια άσκηση, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Είναι τιμή για κάθε αθλητή να βγάζει μια καινούργια άσκηση και να μπαίνει το όνομά του στο παγκόσμια
λίστα. Ναι. Και κατάφερες λοιπόν να το πετύχεις. Πώς ένιωσες αλήθεια όταν ήρθε η επιβεβαίωση αυτή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία?
Πάρα πολύ καλά. Ένιωσα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και πολύ χαρούμενη που αναγνωρίστηκε η προσπάθειά μου.
Το κυνηγούσες τώρα πολύ καιρό αυτό?
Φέτος ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αυτή την άσκηση, οπότε βγήκε σχετικά σύντομα.
Κύριε Τζοπάνογλου, χαρούμενος να υποθέσω?
Όχι μόνο χαρούμενος, πετάμε στα σύννεφα και είμαι πραγματικά υπερήφανος να αφήνεις το στίγμα σου στην παγκόσμια γυμναστική. Δηλαδή στο μέλλον παιδάκια ίσως κάνουν την άσκηση και θα λένε κάνω Μεσύρη. Είναι, το λέω μόνο και να τριχιάζω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όχι για μας μόνο, για την ελληνική γυμναστική γενικότερα.
Να υποθέσω λοιπόν ότι από τη στιγμή που βγήκε στην πράξη η έξοδος αυτή, ήταν αναμενόμενη η αναγνώριση του βαθμού δυσκολίας από την Τεχνική Επιτροπή και στη συνέχεια η ονοματοδοσία?
Εμείς είμαστε κατά 90% σίγουροι ότι θα πάρει αυτή τη δυσκολία. Ντε δυσκολία, δηλαδή, όπως είπατε, που αξιολογείται με 0,4. Είχαμε ένα μικρό ενδιασμό και το σημαντικότερο άγχος να μπορέσουμε να την εκτελέσουμε χωρίς πτώση ή μεγάλο λάθος για να μπορέσει να αναγνωριστεί. Από τη στιγμή που δόθηκε στον αγώνα το συγκεκριμένο, είμαστε σχεδόν σίγουροι, απλώς περιμέναμε την επιβεβαίωση από την Τεχνική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δόθηκε στην Τεχνική Επιτροπή των Αγώνων, αλλά περιμέναμε και την έγκριση από την Παγκόσμια Τεχνική Επιτροπή. Όλα πήγαν καλά, βγήκε 21 του μήνα το βράδυ η ανακοίνωση επίσημα από το site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και καταλαβαίνετε έχουμε τρελαθεί από τη χαρά μας.
Εξηγήστε μας λίγο τις προϋποθέσεις. Από τι βαθμό δυσκολίες και πάνω θα πρέπει να έχει μια άσκηση για να συμβεί κάτι τέτοιο?
Οι δυσκολίες κυμαίνονται από α που είναι πιο εύκολη με 0,10 εκατοστά μέχρι τη G που είναι 0,70 εκατοστά. Καταλαβαίνετε. A, B, C, D, F, G.
Μάλιστα.
Για να αναγνωριστεί μια άσκηση και να πάρει το όνομά σου πρέπει να είναι τουλάχιστον σε δυσκολία. Αξία δηλαδή 0,30 εκατοστά.
Μάλιστα, πάνω από 0,3.
Ναι, είναι το σημαντικό ότι πλέον όχι μόνο σαν δυσκολία το 0,40 που είναι αξιόλογο, όποιος εκτελεί ντε δυσκολία και πάνω στο πρόγραμμά του σαν έξοδο παίρνει και επιπλέον επιδότηση 0,20 εκατοστά. Οπότε καταλαβαίνετε και τη βαρύτητα που έχει να είναι από ντε και πάνω η δυσκολία.
Νάσια μου, δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να μας περιγράψεις με απλά λόγια την άσκηση αυτή, γιατί εμείς ως ραδιόφωνο καταλαβαίνεις δεν έχουμε εικόνα. Δεν ξέρω, είναι εφικτό, μπορείς να μας δώσεις λίγο να καταλάβουμε τι έκανες στην έξοδο?
Ουσιαστικά είναι στην πάνω μπάρα του διζύγου.
Ναι.
Από θέση κατακόρφο.
Ναι.
Σαν περιστροφή, φέρνουμε τη λεκάνη κοντά στην μπάρα και σπρώχνουμε το μπάρα μπροστά και κάνοντας ένα σάλτο μπροστά τεντωμένο.
Μάλιστα. Εσύ το έβγαλες σχετικά εύκολα αυτό. Μας είπες ένα χρόνο το δούλευες.
Ναι, εύκολα. Ήθελε πολλή δουλειά και γενικά για να βρω την τεχνική και τη σωστή προσγείωση, αλλά την καταφέρω.
Πόσο απαιτητική είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός τέτοιου νέου στοιχείου σε ένα πρόγραμμα, κύριε Τσοπάνογλου?
Είναι πάρα πολύ απαιτητική έως αδύναμη, δεν μου έρχεται η λέξη ακριβώς, αν δεν βρεις την κατάλληλη αθλήτρια. Μπορεί ο προπονητής στο μυαλό του να φτιάχνει σχέδια πολλά, δεν βρεις το κατάλληλο άτομο να έχει και την έφεση αυτού που σκέφτεσαι, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Η ΝΑΣΕ έχει μια ιδιαίτερη έφεση στις ασκήσεις προς τα μπρος που αναγνωρίστηκε και στο συγκεκριμένο αγώνα που πολύ λίγες αθλήτρες έχουν. Και η δυσκολία στη συγκεκριμένη άσκηση είναι ουσιαστικά κάνεις από τα 2,5-3 μέτρα ύψος περίπου σαν διπλή περιστροφή χωρίς να βλέπεις το έδαφος καθόλου. Πρέπει να νιώθεις καθ' όλη τη διάρκεια που είσαι στον αέρα που βρίσκεσαι. Αυτό είναι καθαρά ικανότητα που έχει ο αθλητής. Πολύ λίγο βελτιώνεται στην πράξη με τη δουλειά, ή το έχεις ή δεν το έχεις.
Μάλιστα.
Το ίδιο σχετικά, γιατί οδηγηθήκαμε και σε αυτή την άσκηση. Παρόμοια άσκηση κάνει και στο άλμα, που έχει εκεί πάρα πολύ καλή εκτέλεση, και από εκεί μου έδωσε και εμένα το ερέθισμα να το δοκιμάσουμε στο δίζυγο. Και το βρήκε πολύ εύκολα, όπως είπε και η ίδια, γιατί ήδη είχε δουλέψει πολύ με το άλμα. Οπότε ήταν γνωστή η κίνηση στο σώμα της.
Μάλιστα. Νάσια μου, στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο παρουσίασες και ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα στο έδαφος, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για σένα να εκφράζεσαι έτσι πάντα δημιουργικά μέσα από τα προγράμματά σου και να ρισκάρεις υπομία, έτσι, γιατί δεν πας, να το πω έτσι, με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Κάνεις πράγματα δύσκολα, τα οποία έχουν ρίσκο αρκετό, έτσι?
Ναι, και στο έδαφος το καλό είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσα στη χορογραφία να δείξουμε ένα κομμάτι του χαρακτήρα μας και μαζί με τα προβατικά να δώσουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Κύριε Τσοπάνογλου, καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα λεγόμενά σας ότι η Νάσια Μεσήρη είναι για τα δύσκολα, έτσι?
Είναι γενικώς για τα δύσκολα, και έχουμε βάλει και πολύ δύσκολο στόχο. Ο μεγάλος μας στόχος, και το λέμε πλέον ανοιχτά, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε αργό την Ομοσπονδία μας και την Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου έχει εντάξει στο πρόγραμμα υιοθετήσει έναν αθλητή για το Λος Άντζελες, και έχει εντάξει αυτό το πρόγραμμα στήριξη στη Νάσια Μεσήρη. Είναι σπουδαία στήριξη και ηθική και οικονομική, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες που έχει μια πρωταθλητρία τέτοιου επίπεδου. Αλλά πέρα από τη στήριξη, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πλάνο από πέρσι, αντίστοιχη τέτοια εποχή, που είπαμε ότι πρέπει, για να κερδίσεις αυτό το μεγάλο όνειρο, πρέπει να είσαι μια αθλήτρια με χαρακτήρα. Σε κάθε όργανο έχει ιδιαίτερες δυσκολίες που τη χαρακτηρίζουν σαν αθλήτρια. Όπως και στο έδαφος έκανε μια πολύ πρωτότυπη καινούρια διαδρομή, και αυτή η μεγάλη δυσκολία που επιδοτείται με επιπλέον 0,20 εκατοστά, είναι η μέγιστη επιδότηση, να καταλάβετε το 0,20. Στο ειδοκό που δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα το πρόγραμμα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα στο ειδοκό, και αυτό με ιδιαίτερες δυσκολίες και συνδυασμούς. Πλέον φέτος, τώρα το 26, να εμφανίσουμε αυτά τα προγράμματα σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες, ώστε να αποκτήσει την εμπειρία, να τριφτεί μέσα από αυτό, να πέσει, να σηκωθεί, να κάνει και να την γνωρίσουν στο παγκόσμιο στερέωμα. Το 27 είναι η κρίσιμη χρονιά που θα διεκδικήσουμε την πρόκριση για την Ολυμπιάδα. Τότε πρέπει να είναι απολύτως έτοιμη και στο μυαλό και σωματικά.
Μάλιστα. Νάσια μου, έχεις ήδη σημαντικές στιγμές στην πορεία σου, όπως ο τελικός στο Ευρωπαϊκό της Ατάλειας το 2023 στο Άλμα, όπου κατέκτησε την 7η θέση. Τώρα λοιπόν στο Όσιγκεκ, όπου μετήχησε πίσω το τελικό του άλματος και πήρε την 6η θέση. Πανελλήνιος τίτλος στο σύνθετο το 2024. Αυτές οι επιτυχίες λοιπόν, συν το γεγονός ότι έχεις δώσει ήδη και το όνομά σου σε μία άσκηση, τι όνειρα σου επιτρέπουν να κάνεις λοιπόν για το μέλλον? Μέχρι πού θα ήθελες λοιπόν να φτάσεις? Ακούσαμε τον προπονητή σου να μιλάει για Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρείς ότι είναι ένας εφικτός στόχος για σένα?
Πλέον, με τις ασκήσεις που δουλεύουμε και το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει μαζί με τον κύριο Ηλία, πιστεύουμε είναι εφικτό, με το καλό να βγουν όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Είναι κάτι που ελπίζουμε να γίνει στο κοντινό μέλλον.
Πόσα χρόνια λοιπόν προπονείσαι μαζί με τον κύριο Ηλία?
Γύρω στα 10 χρόνια.
Είσαστε 10 χρόνια. Είναι κάτι σαν ο δεύτερος μπαμπάς σου?
Ακριβώς.
Φαντάζομαι είσαστε πολλές ώρες μαζί στο γυμναστήριο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Έχεις ξεκινήσει ενόργανη από ποια ηλικία?
5.
Από 5 χρονών. Και τώρα λοιπόν είσαι Είσαι 18 προς 19, έχεις ολοκληρώσει το σχολείο. Πώς ήταν όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί ξέρω ότι το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής απαιτεί πραγματικά πάρα πολλές ώρες προπόνησης. Και παράλληλα με το σχολείο, πώς τα κατάφερνες όλα αυτά τα χρόνια?
Προσπαθούσα βασικά πάντα να μην αφήνω τίποτα από τα δύο πίσω και κυρίως στο σχολείο. Οπότε όσο πιο τυπική μπορούσε να είμαι στα μαθήματά μου, αλλά να μην χάνω και τις προπονήσεις μου. Και μπορώ να πω εντάξει, πέτυχε, δηλαδή έβγαζα και καλούς βαθμούς στο σχολείο και στην προπόνηση πήγαινα πολύ καλά, οπότε βγήκε καλά.
Σε έχει βοηθήσει γενικότερα η προπόνηση και το ότι για να μπορέσεις να φτάσεις κάπου ψηλά θα πρέπει να έχεις πρόγραμμα? Αυτό σε έχει βοηθήσει λοιπόν και στην οργάνωση του σχολείου σου?
Ναι, ακριβώς. Και με έχει βοηθήσει να έχω ένα πρόγραμμα και να σχεδιάζω ακριβώς το τι πρέπει να κάνω. Και μέσα από την πειθαρχία που μας μαθαίνει ο αθλητισμός, να συνδυάζω διάφορα πράγματα στην καθημερινότητά μου.
Τι είναι αυτό το οποίο έτσι βρίσκεις στο άθλημα αυτό? Τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε κάνει να θέλεις να το συνεχίζεις και να ονειρεύεσαι κιόλας?
Από μικρή βασικά, όταν ξεκίνησα, όταν έμπαινα στο γυμναστήριο, ένιωσα χαρούμενη. Mm-hmm. Και όσο μεγάλωνα και πέρναγαν τα χρόνια, ενθουσιαζόμουν πολύ με τις καινούργιες ασκήσεις, όπως και τώρα. Και μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω και θέλω να συνεχίσω όσο περισσότερο μπορώ.
Ποιο από τα όργανα έτσι σου αρέσει περισσότερο και νιώθεις ότι είναι πιο κοντά σε σένα?
Το άλμα.
Το άλμα, ε?
Ναι.
Κύριε Τσοπάνογλου, η φετινή χρονιά ξέρω ότι είναι γεμάτη προκλήσεις και σημαντικές διοργανώσεις. Ποιοι είναι λοιπόν οι βασικοί στόχοι για τη χρονιά αυτή, αλλά και για τη συνέχεια λοιπόν? Τι δρόμο έχει να διανύσει η Νάσια προς το Λος Άντζελες?
Έχουμε το πολύ μεγάλο στόχο για φέτος που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 13 με 16 Αυγούστου στο Ζάγκρεπ της Κροατίας. Αλλά για να πάμε εκεί θα περάσουμε από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα είναι ένα πρώτο τεστ και θα γίνει μια ουσιαστικά η πρώτη συγκρότηση της εθνικής ομάδας. Θέλουμε να δείξουμε και εκεί τον καλό μας σε αυτό, να πάρουμε έναν αγώνα και εμπειρίες στην πλάτη μας ώστε να πάει στον επανευρωπαϊκό και να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν ένα πιο πολύ δυνατόν ανταγωνιστικό σύνθετο ατομικό. Από εκεί και πέρα οι αγώνες είναι ασταμάτητοι. Με το που γυρνάμε από το ευρωπαϊκό έχουμε αμέσως τους μεσογειακούς αγώνες που είναι μια μεγάλη ευκαιρία να έχει διακρίσεις η Νάσια μέχρι και μετάλλιο θα μπορούσα να πω, να διεκδικήσει. Και αμέσως μετά το Μεσογειακό έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία τον Οκτώβριο. Δηλαδή η σεζόν είναι full. Ένα δίμηνο λίγο ξεκούραση και μετά αρχίζουν πάλι τα παγκόσμια κύπελα που θα παίρνεις βαθμούς είτε να διεκδικήσεις το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέσω βαθμών που θα συγκεντρώνεις από τα παγκόσμια κύπελα και στη συνέχεια τον Απρίλιο το μεγάλο στοίχημα το Ευρωπαϊκό του 27 που θα γίνει στο Γερεβάν, στο Αζερμπαϊτζάν και θα είναι η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μάλιστα. Πολλές προκλήσεις, πολλές δοκιμασίες.
Πολλές και έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι. Τα είχαμε βάλει όλα αυτά, όλο αυτό το πλάνο. Το μελετήσαμε πολύ καλά. Είδαμε ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος, όσο και αν φαίνεται το 28 είναι σε δύο χρόνια. Δεν προλαβαίνουμε. Έπρεπε να τα είχαμε κάνει από χτες. Ευτυχώς η Νάσια πολύ γρήγορα ενσωμάτωσε όλο το νέο ασκησιολόγιο. Ήδη το έχει βάλει στα αγωνιστικά της προγράμματα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε υγιείς και να συμμετέχουμε σε αγώνες.
Μάλιστα. Και παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, Νάσια μου, είσαι και φοιτήτρια από ό,τι ξέρω στο τμήμα φυσικοθεραπείας στην Πάτρα, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Γιατί διάλεξες αυτή τη σχολή?
Μου άρεσε και από το σχολείο. Είχα πάρει ειδικότητα από ΕΠΑΛ.
Ναι.
Και με ενδιέφερε. Μ' άρεσαν τα μαθήματα και αυτά που ασχολιόντουσαν με το σώμα γενικά και τον αθλητισμό. Δηλαδή, επειδή είναι κοντά και μ' αρέσει ο συνδυασμός, πώς μπορεί να εξελιχθεί.
Μάλιστα. Τα συνδυάζεις εύκολα τώρα αυτά τα δυο? Πανεπιστήμιο και πρωταθλητισμό.
Ναι.
Τα συνδυάζεις,
ναι.
Έτσι. Κλείνοντας τώρα αυτή τη συνέντευξη, τι θα μπορούσατε να πει το ένα στον άλλο μετά από αυτή την μεγάλη επιτυχία στο παγκόσμιο κύπελο? Τι θα ήθελες εσύ, Νάσια, να πεις στον προπονητή σου και προπονητή σου σε σένα?
Ότι χαίρομαι πολύ που βγήκε ο αγώνας όπως είχαμε προγραμματίσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε τη δουλειά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και συνεχίζουμε μαζί δυναμικά.
Μάλιστα. Να ακούσουμε και τον προπονητή.
Μάλλον κάπου η Νάσια Κρυφάκου, γιατί σκεφτόμουν. Τι ήθελα να πω ακριβώς τα ίδια. Ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι με την Νάσια έχουμε μια απίστευτη χημεία. Κοιταγόμαστε στα μάτια και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον τι θέλει να πει. Τώρα ακριβώς πραγματικά ήθελα να πω ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή είμαστε ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που πετύχαμε με τον πρώτο αγώνα που εμφανιστήκαμε το 26. Αλλά αυτό πρέπει να το κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο, να βάλουμε το κεφάλι κάτω. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και να συγκεντρωθούμε για το μεγάλο στόχο. Αυτό έχω να πω και τη χαίρομαι κάθε μέρα στην προπόνηση. Σήμερα ήταν πάρα πολύ, μόλις τελειώσαμε την προπόνηση, δηλαδή λίγο πριν από λίγο, ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι ενθουσιασμένη, διψάει για αγώνες. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το παιδί δίπλα μου και δεν είναι μόνο αθλητριά μου. Είναι κόρη μου, είναι φίλη με τα παιδιά μου, με τις κόρες μου και τη νιώθω μέλος της οικογένειάς μου όπως και τους γονείς της. Εμείς... έχουν κάνει απίστευτη δουλειά.
Εμείς πραγματικά ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, να είσαι Νάσια μου πάντα έτσι δημιουργική και πρωτότυπη στα προγράμματά σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να έχεις υγεία. Κύριε Τοπάνογλου, και σε εσάς συγχαρητήρια και πάλι για τη δουλειά σας.
Θα πω, Βίκη, θα σε πω και βεβαίως. Πραγματικά σε απόλαυσα σήμερα. Λίγοι άνθρωποι έχουν τόσο γνώση πάνω στη γυμναστική. Δεν έκανες πουθενά το παραμικρό λάθος και τεχνικά όλα τα γνώριζες. Οι ερωτήσεις ήταν απόλυτα στοχευμένες αλλά και σωστά. Όπως έπρεπε να πάνε με τα γονίσματα, με την τοποθέτηση, με τα πάντα. Μπράβο.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε.
Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
What are you concealing?
Λοιπόν, τα κορίτσια της εθνικής μας ομάδας πόλο μετρούν αντίστροφα πλέον για την συμμετοχή τους στον προκριματικό τουρνουά του World Cup που θα γίνει στο Ρότερνταμ 1 με 6 Μαΐου, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες την προετοιμασία τους. Ομοσπονδιακός προπονητής λοιπόν ο Χάρης Παυλίδης κάλεσε χθες στο ΑΚΑ τις 18 αθλήτριες που θα μετάσχουν στην προετοιμασία αυτή. Είναι λοιπόν η Αφροδίτη Μπιτσάκου και η Μαρία Πάτρα από τον Άλυμο, η Νικολέτα Κυριακοπούλου και η Ραφαέλα Σαλταμανίκα από την Γλυφάδα, η Νεφέλη Κρασά, η Μαρίνα Κοτσιόνη, η Ελένη Ξενάκη και η Ασπασία Ιφουράκη από τη Βουλιαγμένη, η Διονυσία Ικουρέτα, η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η Βασιλική Πλευρίτου, η Στεφανία Ισάντα, η Χριστίνα Ισιούτη, η Ιωάννα Σταματοπούλου, η Σοφία Ιτορνάρου και η Φωτεινή Τριχά από τον Ολυμπιακό, η Αθηνά Γιαννοπούλου από την Σαμπατέλ και η Ελευθερία Πλευρίτου, η αρχηγός εθνικής μας ομάδας από την Φέρετσβάρος. Παράλληλα κορυφώνονται από την ΚΟΕ και οι προετοιμασίες για το επίσημο φιλικό με την δευτεραθλήτρια Ευρώπη Ουγγαρία. Ένα μάτς το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ στο κλειστό κολυμπητήριο του ΑΚΑ και θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ στο δρόμο για το Ρότερνταμ. Στο Ρότερνταμ λοιπόν, εκεί όπου 8 εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία θυμίζω ότι έχει στεφτεί χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια. Εκεί λοιπόν στο Ρότερνταμ θα διεκδικήσουν τα 6 εισιτήρια της πρόκρισης στην τελική φάση που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τους άντρες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τον προσεχή Ιούλιο. Είναι λοιπόν οι ομάδες Ιταλία, Ολλανδία, Αυστραλία και Ελλάδα. Είναι στον δεύτερο όμιλο οι ομάδες αυτές. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Ισπανία από τον πρώτο όμιλο. Πέρυσι τον Απρίλιο η Γαλανόλευκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε διοργάνωση, η τελική φάση της οποίας φιλοξενήθηκε στην πόλη Τσενκτού της Κίνας λίγους μήνες πριν αναδειχτεί και πρωταθλήτρια κόσμου στην Σιγκαπούρη. Τώρα στο περιθώριο του φιλικού αγώνα με την Ουγγαρία την Κυριακή η Κολυμπητική Ομοσπονδία θα απονείμει και τιμητική βράβευση στα μέλη της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Γυναικών που κατέκτησαν το ιστορικό ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Θυμίζω λοιπόν ότι την ομάδα αποτελούσαν η Ανθή Μιλωνάκη, η Γιούλη Λαρά, η Ευτυχία Καραγιάννη, η Εύη Μωραϊτίδου, η Κατερίνα Οικονομοπούλου, η Βούλα Κουζομπόλη, η Αντιγόνη Ρουμπέση, η Κική Λιώση, η Αγγελική Καραπατάκη, η Άντι Μελιδόνη, η Δήμητρα Σιλιάν, η Τόνια Μωραϊτή και η Γεωργία Ελληνάκη. Προπονητής ήταν ο Κούλης ο Ιωσεφίδης με συνεργάτη τον Γιώργο τον Μορφέση. Τιμητική δε διάκριση θα απονεμηθεί και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πόλο της Ουγγαρίας, τον κύριο Νόρμπερτ Μάνταρα. Και έχουν προσκληθεί στο event και τα μέλη της πρώτης εθνικής ομάδας γυναικών που είχε συσταθεί το 1989 και μετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βόνης. Λοιπόν, αυτά και από το Πόλο. Εγώ θα δώσω σκυτάλη στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για δελτίο και σύνδεση με το Earth News για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Hate on us.
to the US. We rocking this contagious. Monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. FRESH, we fresh. GEF, that's right, we different. We definite. BEP, we reppin' it. So turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby. Check this out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it, shake it,
shake it, girl. Make sure you don't break it, girl.
Cause we gon' turn it up.
Turn it up.
Turn it up.
Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
Εδώ είμαστε Extra Sport. Συνεχίζουμε μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ελένη Φώτη και την Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και στο δεύτερο όμως μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε έτσι για μια πραγματικά ιστορική διάκριση, αυτή τη φορά στο άθλημα της ξυφασκίας. Ο Αρτέμις Τζοβάνης, αθλητής στο αθλητικό μήλο Αρίστων Παιανίας και μέλος βεβαίως της εθνικής μας ομάδας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ξύφος μονομαχίας στην κατηγορία κάτω των 20 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας, βάζοντας έτσι στα 19 του χρόνια την υπογραφή του σε μια σημαντική διάκριση, καθώς είναι το πρώτο μετάλλιο που κατακτά η χώρα μας στο συγκεκριμένο όπλο και το πρώτο συνολικά στην συγκεκριμένη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια. Τα τελευταία ήταν το χάλκινο μετάλλιο του Θοδωρή Νάκη στη Μόσχα το 2012, στο ξύφος ασκήσεως όμως, και το αργυρό της Δώρας Γκουντούρας στη Σπάθη το 2017 στη Βουλγαρία. Ο Αρτέμις Τζοβάνης, ο οποίος μάλιστα σπουδάζει και ναυπηγός στο Πολυτεχνείο, είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Αρτέμη.
Καλησπέρα, κυρία Σπύρου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Πολλά συγχαρητήρια.
Είμαστε καλά.
Καλωσορίζω και τον προπονητή του, τον κύριο Γιώργο Πασά. Γεια σας, κύριε Πασά.
Καλησπέρα, κυρία Σπύρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το άθλημά μας.
Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και στους δυο, λοιπόν. Αρτέμη. Χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο για την Ελλάδα στο συγκεκριμένο όπλο. Δεν ξέρω αν το έχεις ακόμα συνειδητοποιήσει.
Η αλήθεια είναι ότι όχι. Όπως έφυγα για Βραζιλία πριν το παγκόσμιο, κάπως έτσι γύρισα. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά προσγειωμένος, δηλαδή δεν θέλω να το υπερεκτιμώ, αλλά... Το ευχαριστήθηκα, είναι η αλήθεια. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω στην προπόνηση, να δουλέψουμε τον προπονητή μου πάλι τα λάθη μου, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι.
Λοιπόν, ένα μετάλλιο που ξέρω ότι ουσιαστικά αυτή η νίκη σου στον προμητελικό ήταν εκείνος ο αγώνας ο οποίος σου κλείδωσε και το μετάλλιο. Έτσι. Θέλω να μου πεις λοιπόν τα συναισθήματά σου εκεί, σε αυτόν τον αγώνα. Ναι.
Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Πήγαινε πόντο-πόντο με τον αντίπαλό μου. Και κάθε πόντος που πετύχαινα, έβλεπα όλο και πιο κοντά να έρχεται ο στόχος που είχαμε θέσει με τον προπονητή μου πριν 2 χρόνια. Οπότε ήταν πολύ μεγάλος ο ζήλος, η προσπάθεια, και όταν κατάφερα στο 14 όλα να πάρω το τελευταίο χτύπημα, ήταν πολύ μεγάλη χαρά. για την επιτυχία αυτή. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αγκαλιάσει τον προπονητή μου, γιατί ήξερε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή και για τους δυο μας.
Ένας πραγματικά συγκλονιστικός προημιτελικός που ενώ εσύ προηγείσαι, ο Καναδός ισοφαρίζει, όπως είπες, σε 14-14.
Ακριβώς.
Τι σκέψεις λοιπόν σου περνούν εκείνη τη στιγμή και πώς καταφέρνεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, να κάνεις το 15-14 και να πάρεις εσύ την νίκη?
Η αλήθεια ήταν ότι δεν σκεφτόμουν από όλα πράγματα, παρά μόνο το πώς θα δώσω το τελευταίο τους. Ήμουν πάρα πολύ προσιλωμένος, πολύ ήρεμος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και από το πρωί των αγώνων. Και ήμουνα σίγουρο ότι θα καταφέρω να πάρω το τελευταίο χτύπημα. Ήμουνα πάρα πολύ ψύχραιμος.
Το πάλεψες πολύ και στον αγώνα, βεβαίως, τον επόμενο, στα ημιτελικά με τον Αιγύπτιο.
Πόσο
διαφορετικό ήταν αυτός ο αγώνας για σένα?
Τον αντιμετώπισα όπως ακριβώς είχα κάνει και όλη την προηγούμενη μέρα. Αλλά δυστυχώς ήρθε μια αρκετά μεγάλη κούραση. Ωστόσο, που δεν μειώνει το αποτέλεσμα αυτό. Αλλά θεωρώ ότι δουλεύοντας πάνω στον προπονητή μου θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε και να είμαστε καλύτεροι στα επόμενα παγκόσμια τουρνουά.
Ο Αιγύπτιος, ο Σαμέλ, ο οποίος να πούμε ότι αναδείχθηκε και πρωταθλητής κόσμου, έτσι.
Εννοείται, εννοείται.
Και ήταν και η πορεία μεγάλη μέχρι το μετάλλιο αυτό, έτσι. Πόσους αγώνες χρειάστηκε να δώσεις μέχρι και τον ημιτελικό?
Ήταν 6 παιχνίδια στον πρώτο γύρο της Pool, που παίζουμε όλοι με όλους στον όμιλο. Και μετά ακολούθησαν 6 νοκάουτ.
Πάρα πολλοί αγώνες. Οπότε...
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διοργάνωση.
Είναι λογικό να υπάρχει κούραση.
Αλλά πρέπει να μάθουμε να μπορούμε να αντέχουμε στην πίεση, στην κούραση, γιατί έτσι έχουν τα μεγάλα τουρνά και μεγάλες επιτυχίες.
Μάλιστα. Κύριε Πασά, χαρούμενος, φαντάζομαι.
Απόλυτα, 100%.
Ήταν ένα μετάλλιο στο οποίο είχατε πιστέψει, δηλαδή από την αρχή πιστεύατε στις δυνατότητες του αθλητή σας?
Κοιτάξτε να δείτε, πριν 2 χρόνια είχαμε θέσει κάποιους στόχους όχι μόνο με τον Άρη και με τα υπόλοιπα παιδιά, τον Κωνσταντίνο τον Καραμπάση και τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, και είχαμε πει να ακολουθήσουμε όλα τα παγκόσμια κύπελα που γίνονται για να μαζέψουμε βαθμό στο παγκόσμιο ranking, με τελικό σκοπό να έρθει ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ρίο. Όταν το είπαμε το 24, κάποιοι μας περνάγανε για τρελούς, ότι εντάξει, okay, ωραία τα λέτε, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε πίστη και όσο πέρναγε ο καιρός, βλέπαμε ότι μπορούσαμε να συναγωνιστούμε στα ίσια τις μεγάλες δυνάμεις και τους πολύ μεγάλους αθλητές, και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό επίπεδο. Και αυτό μας έδινε δύναμη. Και προχωράγαμε και το πιστεύαμε πιο πολύ και το πιστεύαμε πιο πολύ.
Σε εκείνο το 14-14 στον προημιτελικό από τον πάγκο, πώς το ζείτε? Πάει να σπάσει η καρδιά εκείνη τη στιγμή?
Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι απ' έξω, επειδή μπορεί να δεις και το λάθος του αθλητή, ο αθλητής δεν μπορεί να δει το λάθος. Ο αθλητής σκέφτεται πως θα δώσει το χτύπημα, πάει να δώσει το χτύπημα. Ο προπονητής απ' έξω μπορεί να δει και το λάθος που μπορεί να κάνει ο αθλητής, οπότε καταλαβαίνει και το καλό και το κακό που μπορεί να κάνει ο αθλητής. Οπότε είναι λίγο μεγαλύτερο
το άγχος έξω.
Το άγχος και, mm-hmm. και η ένταση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά και με τον Άρη και με τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να μπορούμε να παίζουμε όλα τα χτυπήματα ξεχωριστά, άσχετα αν είναι 14 όλα ή 1-0 ή 2-0. Είναι το ίδιο πράγμα.
Mm-hmm. Αρτέμι Τζοβάνι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι μέχρι και πριν 2 χρόνια αγωνιζόσουν στο Ξύφος Ασκήσεως, σε άλλο σύλλογο. Πώς πήρες λοιπόν την απόφαση να αλλάξεις όπλο, να ασχοληθείς με το Ξύφος Μονομαχίας?
Η αλήθεια είναι όντως ότι ήμουν 12 χρόνια στο σύλλογο του Εγάλεο. Και πήρα την απόφαση πριν 2 χρόνια να αλλάξω, γιατί έκανε μια πρόταση ο προπονητής μου Γιώργος Πασάς. Μου έδωσε όραμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βάλαμε κάτω μια αρκετά μεγάλη και στοχοθεσία και είπαμε ότι θα το παλέψουμε για να φέρουμε κάτι που δεν έχει ξανάρθει στην ιστορία της ελληνικής συμφασίας. Και είπαμε να το προσπαθήσουμε, γιατί στη ζωή, όποιος και να είναι το αποτέλεσμα, αξίζει η διαδρομή που θα ακολουθήσεις.
Και πότε κατάλαβες λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή δεν ήταν απλά μετάβαση, αλλά σωστή επιλογή για σένα?
Η αλήθεια ήταν ότι ακόμα και πολύ λίγο καιρό αφού έκανα την αλλαγή, ήρθαν τα πρώτα καλά αποτελέσματα, τα οποία μου δίναν μια επιβεβαίωση ότι έχω κάνει τη σωστή επιλογή και μου δίναν και δύναμη για να συνεχίσω, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο το διετέσσερο ταξίδι που κάναμε και ήταν αρκετά δύσκολο να συνεχίσω. Αλλά μου δίναν δύναμη και το πίστευα όλο και πιο πολύ ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο.
Κύριε Πασά, προπονητικά αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, αυτή η μετάβαση δηλαδή, να έχει έτσι πολλά ρίσκα?
Δεν είναι και εύκολο. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Το πρώτο πράγμα που είχα πει στον Αρτέμι όταν ήταν να κάνει μετάβαση ήταν ότι από τη μεριά μου θα του δώσω το 110% για να το βοηθήσω να κάνει αυτή τη μετάβαση και θα χρειαζόταν ένα διάστημα ο ίδιος να προσπαθήσει πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να βάλει κάποια καινούργια στοιχεία, να αφήσει στην άκρη κάποια παλιά, να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία που έχει το ξύφος ασκήσεως και να φτιάξουμε κάτι καινούργιο για το ξύφος μονομαχίας. Και εδώ μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Άρη, γιατί το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμηνο στη μετάβαση, πραγματικά δούλευε με διπλές προπονήσεις πάρα πολύ σκληρά, ώστε να ανταπεξέλθει στο 100% στο ξύφος μονομαχίας και τα κατάφερε.
Εσείς τώρα λοιπόν στα 2 χρόνια που τον έχετε αθλητή, νιώθετε ότι του ταιριάζει καλύτερο αυτό το όπλο?
Δεν ξέρω αν του ταιριάζει καλύτερα ή όχι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Άρης, αν βάλει ένα στόχο, επειδή είναι δουλευθαράς, μπορεί να καταφέρει τα πάντα.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι η μετάβασή του στο ξύφος μονομαχίας και με την ομάδα που έχουμε φτιάξει, που ταιριάζουν πάρα πολύ με τα παιδιά, είναι σαν να είναι μια οικογένεια με τους υπόλοιπους, αυτό μας κάνει να περνάμε και καλά κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Γιατί η προπόνηση είναι 364 μέρες, ένας παγκόσμιος πρωτάθλημα είναι μια μέρα. Επομένως, εάν στις 364 μέρες περνάς καλά και όσο και να ζορίζεσαι, κάνει πιο ευχάριστη τη σκληρή προπόνηση.
Να σε λέω λοιπόν και εγώ Άρη, έτσι, από ό,τι κατάλαβα Άρη σε φωνάζει ο προπονητής σου και προφανώς και φίλοι σου. Άρη, πέρα από το μετάλλιο, έκλεισες τη χρονιά και πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, έτσι, είσαι στο νούμερο 5.
Ακριβώς.
Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, όταν το βλέπεις συνολικά λοιπόν, τι σου λέει αυτό για το που βρίσκεσαι πλέον?
Αυτό δείχνει το αποτέλεσμα μιας διαδρομής, η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη, γιατί όταν κάποιος αλλάζει όπλο, ξεκινάει από το μηδέν, στο τέλος, κάτω-κάτω. Και με αγώνα με τον αγώνα έβλεπες ότι ανέβαινα στο παγκόσμιο ranking και δηλαδή έφτανα αθλητές που τους έβλεπα από μακριά και έλεγα θα μπορέσω να τους φτάσω σε αυτό το επίπεδο που παίζουν εκείνοι. Και τελικά βρέθηκα στο ίδιο σκαλοπάτι και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί βλέπεις ότι ήταν, όπως είπε και ο προπονητής μου, μια πολύ δύσκολη διαδρομή, πολλές ώρες προπόνησης, πολλά χιλιόμετρα, γιατί εγώ μένω στο Γάλλιο, ο σύλλογος μου είναι στην Παιανία, οπότε ήταν μια προσωπική θυσία τα διπλά δρομολόγια, αλλά απέδωσαν οι καρποί της προσπάθειας.
Σίγουρα το ότι είσαι στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης είναι βάρος μεγάλο, φαντάζομαι, γιατί...
Αλλά είναι και πολύ τιμητικό.
Είναι σίγουρα πάρα πολύ τιμητικό, αλλά αν μη τι άλλο τώρα, ο πήγης είναι πάρα πολύ ψηλά για σένα.
Είναι πολύ ψηλά και μας βάζει ακόμα περισσότερο ψηλά τον πήγη για αυτά που θα ακολουθήσουν. Γιατί χρειάζεται ακόμα περισσότερη δουλειά. Αλλάζουμε κατηγορία από τους νέους άνδρες πέραν στους άνδρες, όπου το επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο και απαιτήσεις το ίδιο. Οπότε πρέπει να βάλουμε το κεφάλι χαμηλά, να δουλέψουμε πολύ σκληρά, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους μεγάλους στόχους που έχουμε θέσει για την επόμενη χρονιά και για το επόμενο διάστημα με τον προπονητή μου.
Ποιος είναι λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι στόχοι, Άρη?
Ο στόχος βασικά είναι ένας, να μπορέσουμε να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ή θα είναι το 28 ή το 32. Θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για το 28. Θα βάλουμε το 120% της προσπάθειάς μας, θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά. Με τελικό στόχο το 2032 στο Brisbane.
Μάλιστα. Πώς θα βαδίσετε λοιπόν τώρα, κύριε Πασά, πώς θα συνεχίσετε το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα έχει, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Άρης, θα ξανακάνουμε τον κύκλο, αλλά στην κατηγορία ανδρών. Θα πρέπει να ταξιδέψουν σε όλα τα παγκόσμια κύπελα για να παίρνει βαθμούς στο ranking, αλλά πια στην κατηγορία ανδρών, γιατί πάλι θα ξεκινήσουμε από χαμηλά. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας τα 2 αυτά χρόνια για την πρόκριση για το Los Angeles και τελικός μας στόχος θα είναι το 2032, γιατί ξέρετε πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι βιάζονται να κάνουν πράγματα, τα θέλουν τώρα και κάποια πράγματα δεν γίνονται, πρέπει να γίνονται στην ώρα τους.
Σωστό αυτό που λέτε. Λοιπόν, παράλληλα, Άρη Τζοβάνη, σπουδάζεις και ναυπηγός, έτσι, στο Πολυτεχνείο.
Είμαι πολύ ναυπηγός, μηχανικός.
Σε ποιο έτος είσαι?
Τελειώνω το 2ο έτος των σπουδών αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Βλέπεις κάποια κοινά στοιχεία ανάμεσα στον τρόπο σκέψης που απαιτούν οι σπουδές σου και στην ξυφασκία? Βοηθά κάπως ο ένας χώρος τον άλλον?
Αυτό που μπορώ να πω και έχω καταλάβει πάρα πολύ με τις σπουδές μου είναι ότι ο μηχανικός λύνει προβλήματα.
Ναι.
Έτσι και στην ξυφασκία, ένας αθλητής πρέπει συνεχώς να λύνει ένα πρόβλημα πάνω στην πίστα. Κάθε χτύπημα είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις με ξεχωριστό τρόπο, ώστε να μπορείς να πάρεις τον πόντο. Έτσι το βλέπω, ότι είναι βίοι παράλληλοι.
Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είσαι expert λοιπόν στο να λύνεις προβλήματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Άρη Τζοβάνη, για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Έρα Σπορ. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για ακόμη μια φορά για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Καλή συνέχεια και στον αθλητισμό και στις σπουδές σου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Πασά, σας ευχαριστώ και εσάς θερμά. Χρόνια πολλά και όλα για τη γιορτή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πραγματικά για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτά τα σπορ που είναι λίγο μη διαδεδομένα, τα οποία μας δίνουν έξτρα χαρά και κίνητρο όταν άνθρωποι σαν και εσάς νοιάζονται για τον αθλητή που δίνει τη δικιά του μάχη.
Να είστε καλά, η Έρα Σπορ να ξέρετε ότι είναι πάντα σε όλα τα αθλήματα και σε όλους τους αθλητές.
Το ξέρω και πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που
καλή συνέχεια.
Τέτοιο μέσο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο βόλεϊ, διότι σήμερα έχουμε τον τρίτο τελικό στη σειρά της Volley League των γυναικών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται σε περίπου 10 λεπτά τον Ζαόν. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Οι πράσινες, οι οποίες προηγούνται με 2-0 στις νίκες, έχοντας επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο μάτς και με 3-1 στον δεύτερο αγώνα στο Ζιρίνιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του φετινού τίτλου και την επιστροφή του στην κορυφή. Ωστόσο, η ομάδα της Κηφισιάς θέλει να δημιουργήσει έτσι ένα νέο ενδιαφέρον στη σειρά και να δώσει παράταση στην αγωνία. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα και οι δύο φιναλίστ, με το Τριφύλι ήδη να έχει ανακοινώσει 2 μέρες πριν ότι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Και αυτή θα είναι η 5η φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων, με το Παναθηναϊκό να έχει το απόλυτο των νικών στις αναμετρήσεις του με τον Ζαόν. Είχε επικρατήσει με 3-2 στο ΜΕΤΣ και με 3-1 στο Ζιρίνιο στην κανονική περίοδο, ενώ γενικά είναι αίτητος εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Θα πάμε στο Στίβο, διότι είχαμε ελληνικές παρουσίες στο Gary Wilson Invitational στην Μινεάπολη της Μινεζότα, με 3 συμμετοχές στην σφυροβολία των ανδρών. Εκεί λοιπόν όπου ο Κώστας Ζάλτος ήταν ο νικητής του αγώνα με 74-99, επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ και δείχνει πως βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση εν ώψη των σημαντικών αγώνων της περίοδου. Ο αθλητής μας είχε 2 έγκυρες βολές στα 74-32 και στα 72-78, ενώ τη μεγάλη του βολή τη σημείωσε στην 6η προσπάθεια. Ο Άγγελος ο Ματζουράνης ήταν δεύτερος στον αγώνα με 73-91 στην 6η του βολή, επίδοση καλύτερη από το προηγούμενο φετινό του ρεκόρ. Και είχε 2 ακόμη έγκυρες βολές στα 67 και 79 και στα 68-24. Στην τέταρτη θέση με νέο ατομικό ρεκόρ βρέθηκε ο Παύλος ο Τζαμτζής με 66 μέτρα και 15 εκατοστά. Το προηγούμενο του ρεκόρ ήταν 65-53. Και η επόμενη τώρα στάση για τον Κώστα Ζάλτο είναι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στο Drake Relays, όπου θα πάρει μέρος και ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ξεκινήσει πολύ καλά την χρονιά, με 3 αγώνες πάνω από τα 76 μέτρα και καλύτερη επίδοση τα 76-98 στην Κύπρο. Στόχος του φέτος είναι να πετύχει το όριο που είναι 77 μέτρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Στην ίδια διοργάνωση θα μετάσχει και η Σταματία Σκαρβέλη στον δεύτερο της αγώνα στην σεζόν. Λοιπόν, πάμε και στο handball. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση της πρόκρισης στους τελικούς της Α1 handball των ανδρών. Κατάφερε λοιπόν σήμερα να νικήσει την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας με 33-30 στον δεύτερο τους αγώνα για τα ημιτελικά των play-off, ισοφαρίζοντας λοιπόν τη σειρά σε 1-1. Και μετά λοιπόν την εξέλιξη αυτή, το εισιτήριο της πρόκρισης στους τελικούς της Handball Premier θα βρει οριστικά τον κάτοχό του την Δευτέρα. Στις 4:30 είναι ο αγώνας αυτός στο ΑΚΑ. Είναι προγραμματισμένο λοιπόν να διεξαχθεί το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς, η οποία κρίνεται στις δύο νίκες. Πάμε στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε τελικά να νικήσει με 2-1 σετ τον Αμερικανό Κίψον. Είναι ο αγώνας για το τουρνουά της Μαδρίτης. Κατάφερε λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής να κάνει την ανατροπή. Ο Αμερικανός, ο οποίος πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Ο Στέφανος ισοφάρισε σε 1-1, 7-6 και κατάφερε να πάρει και το τρίτο σετ με 7-6. 2-1 λοιπόν και νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Μαδρίτης. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σπουδαία εμφάνιση από την Μαρία την Περβολεράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης που δεξάγεται στα Τύρανα. Αγωνίστηκε λοιπόν στην κατηγορία των 53 κιλών και κατάφερε λοιπόν να πάρει την πρόκριση για τον τελικό με μια τρομερή ανατροπή στον ημιτελικό. Σε έναν αγώνα που βρέθηκε να χάνει στον πρώτο γύρο από την Πολωνή Ροξάνα Ζασίνα με 6-0. Από μία έτσι απροσεξία. Στον δεύτερο γύρο όμως η αθλήτρια του Μοϊσέν Παριγέ μπήκε πολύ δυνατά, έκανε το 6-2 και στα τελευταία 28 δευτερόλεπτα ήταν εκπληκτική, έκανε το 6-4 και ακριβώς με τη λήξη πήρε τους πόντους της νίκης και παράλληλα το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί λοιπόν όπου θα υπερασπιστεί τον τίτλο της. Αυτά λοιπόν και από το άθλημα της Πάλης και την Μαρία Πρεβολαράκη. Εμείς λοιπόν κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ελένη Φώτη και την Ευγενία Δουλγεράκη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρού. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.